Масивната сграда, гледана отвън, колкото и красива да изглежда, не дава никаква представа за вътрешното модерно устройство. Но когато човек влезе в съдебната палата, струва му се, че е попаднал в някакъв царствен дом. Из Вестник на вестниците, 1940 година. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Виктор Топалов от Софийски разкази и днес ще ви разкажа за архитект Пенчо Койчев и неговата най-известна сграда, а именно съдебната палата в центъра на София. При разглеждането на държавния бюджет за 1881 година са предвидени средства за строителството на съдебна палата в София. Още през 1885 на югозападния ъгъл на градската градина се полагат основите за съдебна сграда. По неясни причини обаче строежът е прекратен. Изкопът е запълнен с пръст, а върху него е издигнат дъщения театър на японеца Камчик. В следващите години се обсъждат други локации за съдебна палата, сред които градината пред военния клуб и терена на бившия затвор пред храма Свети Седмочисленици. В средата на 80-те години на 19 век, на северозападния ъгъл на днешните улици Алабин и булевард Витоша, се намира двуетажното училище, кръстено на големия благодетел Иван Денкоглу. В него учи и художникът Александър Божинов. Ето какво разказва той в спомените си. В обширния двор на училището шумяха, скачаха и се боричкаха голяма група дечурлига. Те тичаха из двора и се завираха в една дупка от някакво градено подземие, някакъв тунел, който беше задръстен с камъни и разна смет. Предполагам, че това е същото подземие, което се откри при копаенето при реставрирането на черквата Свети Георги, която е претърпяла много изменения и служби. През ноември 1885 година започна сръбско-българската война, за удоволствие на крал Милан Сръбски. Затвориха всички училища в София, а помещенията им бяха приспособени за нуждите на войната – складове на военни материали, болници, войнишки помещения и други. Този софийски площад попада в спомените на много мемуаристи, които описват в детайли неговия колорит. Поетът Кирил Христов споделя, че при идването си в българската столица през 1889 година тротуарът е обсипан с множество дъщени дюкянчета, гостилнички, кебапчийници, бозаджийници, бакалнички. Авторът на София преди 50 години, Георги Каназирски Верин, допълва, че там беше сладкарница Айфелова кула на Атанас Кечеджи, който правише най-хубавата баклава, потънала в обилен сироп, струваща 20 стотинки парчето. Той фабрикуваше и бомбони и лукуми по рецепта на Хаджи Бекир от Стамбул. На самия ъгъл няколко барачки приотяваха един тенекиджия, един бозаджия и един гостилничар. Какви сладки госби готвеше той и продаваше по 25 стотинки порцията, а неговото кисело мляко каймак се ядеше с удоволствие. Заради своето разположение в сърцето на града, площадът е началната спирка на тогавашния градски транспорт. Каназирски Верин допълва. На същия този ъгъл спираше първият столичен трамвай на Димитър Шишков. Голям раздрънкан омнибус, каран от два дръгливи коня, свързваше столицата с Бали Ефенди, сега Княжево. Застанал на тротуара, бай Димче, слуга на Шишков, който изпълняваше службата на кондуктор и на ватман, високогласно канеше пътниците. Хайде, трамвай отче тръгне! Кой че иде на Бали Ефенди, да се качува? Хайде за Бали Ефенди! Хайде за Йокара баня! Горна баня! В началото на 20 век е проведен международен конкурс за изграждане на съдебна палата в центъра на столицата. В него взема участие и прочути архитект Никола Лазаров. Журито отбелязва, че в неговото предложение е добавено помещение, което попълва една празнина в програмата. Въпреки това, проектът на архитект Лазаров печели само откупка, поради отклонение от конкурсната програма. По това време за място на съдебната палата е предвиден терена на днешната Българска народна банка. Но в последствие става ясно, че парцелът не е достатъчен за нуждите на съдебната сграда. През 1907 година се провежда втори международен конкурс за съдебна палата, но този път на терена срещу военния клуб. Архитект Лазаров участва, но отново не печели. Сключен е договор с архитектите Жан Жарет и Южен Берто. Поради недоволство от страна на общината, проектът не е осъществен. В края на 1911 година, министърът на правосъдието Петър Абрашев внася законопроект за изграждане на съдебна палата на мястото на затвора пред храма Свети Седмочисленици. Скоро след това църковното настоятелство излиза с писмен протест, в който заявява, че този терен е предвиден за площад или градина. През февруари 1912 година столичното общинско управление уведомява заинтересованите страни, че с решение на съдебно-административната комисия при Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията, теренът е предназначен за парк към църквата. Едва през 1912 година е избрано днешното място на палатата, а именно теренът на училищното настоятелство Иван Денкого. По това време училището се помещава между улиците Христо Белчев, Петър Парчевич, Ангел Кънчев и Уилям Гладстон. Отново е проведен международен конкурс, а първата награда е присъдена през 1914 година на проекта с мотото «Екс професо» на архитект Никола Лазаров. След края на Първата световна война, през март 1919, архитектът изпраща обширно предложение до министъра на обществените сгради, пътищата и благоустройството, в което разглежда въпроса за проектирането на съдебната палата. В него Лазаров пише: «Този мой успех през 1914 се прие от нашата и чуждестранната преса като голяма културна победа на българската архитектура. Окончателното решение за възлагане и изработването на проектите за строежа се бави дълго. В началото на 20-те години става ясно, че архитект Никола Лазаров е неправомерно заменен. Той се обръща към редица архитектурни и инженерни организации в страната, с надеждата да бъде подкрепен. Въпреки опитите, неговите искания не дават резултат и със задачата по проектирането и построяването на съдебната палата е натоварен архитект Пенчо Койчев. Ето какво казва самият той. В началото на 1922 до 15 март 1924 се установих на частна практика в София и на последната дата с царски указ съм назначен за началник на архитектурното отделение при Министерството на благоустройството, министър Стоенчев и после министър Славейко Василев. Тази длъжност заемах до 1 юни 1928 година, когато ми се поверява от Министерството на правосъдието да изработя плановете и да ръководя строежа на съдебната палата в София. Предприятие за 8500 квадратна метра на стойност 200 милиона лева. Останете с нас, продължаваме след малко. Уважаеми слушатели на Радио София, аз съм Виктор Топалов и днес ви разказвам за архитект Пенчо Койчев и неговата най-известна сграда – съдебната палата в центъра на София. За нея архитектът казва: «Външният архитектурен образ на Софийската съдебна палата не е разрешен в някой строго определен стил. Тук са съчетани в една убедителна връзка някои класически вече начала, които ще позволят на тази монументална постройка да запази своята стойност като архитектурна творба». И добави още: «Външното и вътрешното композиционно решение се намират в тясно единство и зависимост помежду си, и че те проистичат не от някакви самостоятелни естетически и стилови търсения, а съвсем логично от нуждите на един план, задоволяващ многобройните служби, подслонени в тази палата. Главното лице на съдебната палата е в силно изразени архитектурни форми, които придават монументалния изглед на сградата. Най-характерна тук е колонадната система от 14, 3, 4 колони, дебели 1,60 метра и високи 15 метра, които стоят величествено върху широка сиенитна подложка стил обат, висок 3,5 метра. Колонадата върви почти от край до край на главната фасада, като встрани завършва с два масивни ъглови пилона, а отгоре се увенчава с едра, хоризонтално лежаща челна част, антаблемант, чийто корниз опасва и обединява горната част на цялото здание. Архитект Пенчо Койчев се труди по сградата на съдебната палата до 1933 година. Неговата работа е изпълнена с трудности заради състоянието на държавата към момента. Както казва архитект Койчев в спомените си: «Политическото и стопанско положение в страната в това време беше много критическо. Работите по този строеж се извършваха винаги под страх всеки момент да бъдат спрени. Партизанщината се ширеше в най-широки размери, особено 1932-1933 година. Министър Кочаков искаше от мене да охранва свои партизани, като ги държеше на постройката без да има нужда от тях, а аз да заверявам надниците им. Беше назначил най-долни хора като надзиратели, на които аз трябваше да поверявам важни задачи на контрола, за да не крадат предприемачите материали и работите да се извършват съгласно техническите правила. Особено настоявах да се уволнят надзиратели, които стояха без работа, даже не идваха на работа, а трябваше да им се заварят надниците. С това се създадоха едни невъзможни отношения между мен и Кочаков. В строителната комисия по строежа на съдебната палата участваха чиновници, някои от които само да запазят мястото, угодничаха безогледно на всеки министър. Българска действителност. На 13 септември 1933 година, след влошаване на отношенията му с министра на правосъдието Йордан Качаков, архитект Пенчо Койчев получава заповед, с която предвид свършеното на строителния сезон е уволнен. Неговото място взема архитект Георги Папазов, помощник на Койчев и зет на министра на просветата Атанас Бояджиев. Строежът на съдебната палата, който започва през 1930 година, продължава 10 години. По повод завършването на сградата, на страниците на Вестник на вестниците е поместена статията «Новият съдебен дворец в столицата», която са описани особеностите на впечатляващия градеж. Съдебната палата служи за убежище на стотици софиянци по време на бомбардировките над столицата. В месеците след преврата от 9 септември в съдебната палата се провежда процеса на първи върховен състав на Народния съд, срещу регентите, министрите и царските съветници. В спомените си за трагичните събития от 1 февруари 1945 царица Йоанна пише: «Ескортът беше подреден в двора на съдебната палата, от входа към улица Алабинска. По този път се простираше конвой от 6 камиона, към които бяха отправени жертвите. Беше дарена заповед да се удари и убива всеки, който протестираше, повишавайки глас. Един млад депутат, Иван Батенбергски, извика: „Помощ!“, но веднага му бе счупен черепа с приклад. Друг, министърът Тодор Кожухаров, инвалид от войната и блестящ писател, вървеше опирайки се на бастун. Изведнъж извика: „Не трябва да плачем за нас, а за България!“ и запя националния химн „Шуми Марица“. Бе убит с удар от револвер. Трима регенти, Кирил, Филип и Михов, бяха изведени последни, заедно с двама тежко болни осъдени. Качиха ги на един полупразен камион. Духаше леден вятър. В гробищата на София бяха паднали няколко бомби, отваряйки много широки ровове. През 1984 година в предната част на съдебната палата, в продължение на 15 години, е разположен Националния исторически музей. По този повод през 1985 на входа са поставени двете лъвски фигури, изработени от скулптора Величко Минеков. А знаехте ли, че скулпторът Кирил Шиваров успява да завърши само две от 8-те човешки фигури, които по план красят входовете от към улиците Алабин и Позитано? Причината е, че майсторът получава инсулт и умира на 27 март 1938 година. Ето какво пише за себе си архитект Пенчо Койчев. Текстът е поместен в книгата от 2016 година, наречена „140 години от рождението на Пенчо Койчев“ на Мария Давчева и Стела Ташева, достъпна на уебсайта koichev.wordpress.com. Роден съм на 27 януари 1876 година в град Дряново, Търновско, от православни родители, също от град Дряново. Баща – Генчо Радев Койчев, майка – Цана Дочева. Били сме 5 деца, от които живи две момчета – Иван и Пенчо, и едно момиче – Велика. Другите са починали още в Дряново. Баща ми е бил от крота крот, майка ми по майка кротка, по баща много сер човек. Баща ми от малък е ходил лета като чирак и отпосле като диогерин с група майстори на България и Добруджа, а зимно време упражнявал занаят абаджилък. След като се оженва, построява си къща с дюкян в Дряново, където едновременно с търговия упражнява и занаята абаджилък, особено дамски туалети, сукмани и скартейки, почити с кожи и поръбени с лисичи кожи. През 1879 родителите ми се преместват в град Силистра, понеже там баща ми имал брат, търговец Райчо Койчев. Баща ми купува една турска къща, построява дюкян и продължава да се занимава с търговия, бакалия, предприемачество, лозарство и най-после доставчик предприемач на месо и дърва за горене на военните части в Силистра. Баща ми е бил човек със здрав организъм, не е страдал от никакви болести. Пъргав, интелигентен. В Дряново пръв е внесъл петрол, купен от Търново, за горене, понеже до тогава са си служили със слоени свещи. Хората се боели от този артикул, понеже горял. За да покаже неговата безопасност, той пред клиентите сръбнал от гъста, за да видя, че няма никаква друга опасност, освен като се запали, гори. По природа аз съм бил много слаб, обяснимо от маларията в Силистра, от която съм страдал ежегодно. Нежен, смирен, чувствителен. Като ученик в първоначалното училище в Силистра съм бил един от първите ученици. Там свърших първоначалното училище. Обичах рисуването и музиката. За другари имах Иван Кирилов, съдия, писател, вече покойник, Цонио Брашлянов, общественик и други. След свършването на третокласното училище родителите ме пращат в Русе, реалната гимназия, понеже брат ми Иван служеше там като офицер. Гимназията свърших в 1896 година с отличен успех по математически предмети и добър по другите предмети. Останете с нас, историята на Пенчо Койчев продължава след малко. Аз съм Виктор от Бухемска София, а това е историята на Пенчо Койчев и неговата най-известна сграда, Съдебната палата в центъра на града. Преди малко прочетох една част от неговата автобиография, която е публикувана в книгата от 2016 година, наречена 140 години от рождението на Пенчо Койчев, с автори Мария Давчева и Стела Ташева, достъпна на уебсайта koichev.wordpress.com. Сега реших да довърша неговата автобиография, за да може да я чуете и да опознаете великият български архитект. След свършването на гимназията като силен математик и рисувач, родителите ме изпратиха да следвам инженерство в Белгия – Гентския университет. Програмата на този университет е такава, че 2 години се изучават общи дисциплини и за това се оказват подготвителни, а останалите години се застъпват специалните материи. След свършването на 2 подготвителни години и изкарването с успех изпитите си, се връщам в Силистра, при родителите си и пожелавам на место инженерство да свърша архитектура, на което последните се съгласяват. И след 3 години, колкото е и курсът, свършвам университета в 1901 година с отличие. Особено бях обичан от професора си по архитектура Луи Клоке, който със своите съвети и бащенско държание спрямо мен, с неговия труд и здрави принципи в изкуството ми бяха винаги за пример в моята житейска дейност като архитект. След свършването на университета връщам се в България, пълен с енергия и мечти. Обаче предвид настъпилата стопанска криза, след като опитах в София, Пловдив, Русе и други да се заловя на работа, частна, общинска или държавна, не сполучих, върнах се при родителите си в Силистра на прехрана. Едва след 9 месеца можах да постъпя в Министерството на обществените сгради и прочее на 1 март 1902 година. На 22 юли 1902 бях назначен за окръжен архитект в град Плевен. На 22 февруари 1903 преместен в Министерството на обществените сгради и прочее. На 31 декември 1906 назначен началник бюро за зданията при дирекцията на постройките на железниците и пристанищата, където служих до 1 септември 1914. На 28 септември 1908 се венчах за Невенка Спас Тричкова. На 1 юли 1909 ми се роди първороден и единствен син Борис. През 1910 назначен за частен преподавател в рисованото училище по архитектура. 1 септември 1914 назначен за редовен преподавател в средното техническо училище в София, където служих до 1 август 1917. След тази дата отново ме назначиха началник на архитектурното бюро при дирекцията на постройките и железниците и пристанищата, където служих до 4 януари 1919. След тази дата излязох на частна работа, като постъпих директор на архитектурния отдел в дружество Средец, член на управителния съвет и известно време член делегат, където работих до края на 21-а. В началото на 22-а до 15 март 24-та се установих на частна практика в София и на последната дата с царски указ съм назначен за началник на архитектурното отделение при Министерството на благоустройството, министър Стоенчев и после министър Славейко Василев. Тази длъжност заемах до 1 юни 1928, когато ми се поверява от Министерството на правосъдието да изработя плановете и да ръководя строежа на Съдебната палата в София, предприятие за 8500 квадратни метра на стойност 200 милиона лева. В автобиографията на архитекта следва частта, в която той разказва за партизанщината в българското правителство и въобще работата свързано с него. В края на лятото Качаков беше на курорт в Гьозекен, заместваше го министъра на просветата Бояджиев. При един мой доклад за непотребни вече някои надзиратели, Бояджиев ги уволни. Кочаков, като се връща, не ме приемаше вече на доклад. В строителната комисия по строежа на Съдебната палата участваха чиновници, някои от които само да си запазят мястото, угодничаха безогледно на всеки министър. Какво е говорил по мой адрес Кочаков в строителната комисия не ми е известно. Обаче на 13 септември 1933 година получавам заповед. Предвид свършването на строителния сезон се уволнявам. И мястото ми се взема от архитект Папазов, мой помощник и зет на министър Бояджиев. Българска действителност. Аз, автор на това велико дело, дето съм вложил всичките си познания и труд, за да дам един монумент, който да слави българското име на вековете, като един разсилен съм махнат. Благодарение, че всички планове, общи и детайли, в които е въплатена творческата ми мисъл, бях вече подготвил, скелет извърших, каменната облицовка започната, тухлената зидария свършена, мазилки обикновени също, изготвих тръжните книжа за покрива, за централно отопление, осветлението, телефони и всички детайли за всички работи изготвих, мога да бъда спокоен, че това грандиозно дело ще се завърши според моите идеи и разбирания за слава на българския народ. С този строеж турих точка на моята дейност като архитект с убеждението, че аз, доколкото съм можал, съм изпълнил гражданския си и професионален дълг. Като архитект започнах кариерата си с най-любимото си творение – мавзолея на Плевен от 1903 година, където името ми е издълбано върху камъка под гранитната плоча на цар Освободител и Фердинанд I. И свърших с най-грандиозното ми творение – Съдебната палата в София през 1933. Завестта ми е създала много неприятели от колегите архитекти, но един ден името ми ще бъде написано на главната фасада – отдясно, под първата колона в горния край на гранитния цокъл, за което съм поставил камък с размери два пъти по-дълъг от другите. Там да пише Съдебна палата, София, архитект Пенчо Койчев, 1876-1900. В забележка под автобиографията си, Пенчо Койчев добавя нещо много любопитно, което смятам, че си заслужава. На 28 септември се венчах с Невенка Спас Тричкова от София, баща Спас Тричков от Пирот, майка Цветана Хитева от Карлово, баща Иван Хитев, Карлово, майка Богдана Ирасек, чехкиня. Роди ми се син Борис на 1 юли 1919, който се венча с Лилия Танасова, пианистка. На 11 юли 1945 ми се роди внуче, Невенка. Като ерген бях активен член в кръжока Българановци. Хранахме се в гостилница Средна гора на улица Раковски срещу Славянска беседа. По-известни другари бяха Александър Божинов, карикатурист, Сава Огнянов, актьор, Елин Пелин, писател, Александър Балабанов, професор, Петър Нейков, дипломат, Васил Кирков, актьор, Андрей Протич, писател, доктор Киселков, лекар, Александър Кипров, писател и други. Весели, безгрижни, добри младежи. Тогава се издаваше изписанието Българан от Александър Божинов и други. Архитект Пенчо Койчев почива на 27 януари 1957 година. И така, уважаеми слушатели, това бе историята на архитект Пенчо Койчев и неговата най-известна творба – сградата на Съдебната палата в центъра на София. Препоръчвам ви да посетите споменатия сайт, посветен на неговата биография, за да научите още не само за Съдебната палата, но и за другите негови забележителни творения. Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.